Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Gjenklang.
Vi avsluttet forrige episode med at prinsesse Anna hadde forsvunnet til sjøs, og at man fryktet at hun hadde mistet livet. Men prinsesse Anna var ikke borte.
Nei, det var hun ikke. Hun levde. Hun var nok litt sjøsjuk, men hadde overlevd. Så mens resten av Europa frykter at hele denne protestantiske alliansen skal forvitre, med at Anna har gått tapt, så sitter da Anna ombord på skipet, kommer seg i trygg havn ved Flekkerøy.
Av alle steder.
Men det var et sånt fast punkt, altså det var en smul havn som man kunne søke tilflukt i. Men de hadde altså forsøkt 3 ganger i løpet av september å komme seg vestover. Det var mye som sto på spill, men det var ulykker hele tiden. Gideon, dette skipet som Anna satt på, det begynte å springe lekk. Og to av skipene som var med, det var ikke bare Gideon, det var to andre skip også. De krasjet, så de måtte reparere. Det var et par sjømenn som omkom. Men når det da er i slutten av september og oktober kommer, når virkelig høststormene er forventet å sette inn, ja, så begynner de å gi opp og begynner å planlegge hvordan de skal komme seg ned til Danmark igjen. Men akkurat når de er i ferd da med å forlate Flekkerøy, så kommer det et skotsk skip. James har sendt ut noen modige sjømenn over for å lete. Og de kommer til Flekkerøy i slutten av september og finner disse litt sånn forkomne danske adelsmennene og denne prinsessen i god behold. Og dette skotske skipet bestemmer seg for å dra tilbake for å si fra i Edinburgh. Og da har man bevart et brev som Anna selv skriver på skipet.
Oi.
Der hun skriver på fransk. Dette har hun lært seg i løpet av de par siste årene. Og ganske god fransk også. Flott håndskrift. Der hun hilser til James, og hun uttrykker liksom sin lengsel om å møte han, og kunne uttrykke sin kjærlighet og hengivenhet og lojalitet til ham. Så veldig godt opplært og dannet 14-åring, kanskje mer enn de fleste konfirmanter ville vært i dag, muligens. Så det brevet er bevart, så det tar de skotske sjømennene over. De tar sjansen og kommer seg over til Edinburgh, sånn at James og det skotske hoffet da får beskjed om at Anna lever. Men det blir da bestemt at man, siden Gideon er litt lekk, så blir det bestemt at man ikke tar sjansen til å dra sørover igjen. man bestemmer seg for å seile langs kysten, opp Agder og inn I Oslofjorden, og komme seg opp til Oslo. Der Akershus slott, der det en adelsmann, lensherre, som heter Aksel Gyldenstjerne, som Anna kjenner godt fra før av. Så det blir bestemt da når du kommer ut I oktober. Så da seiler man, bruker et par uker faktisk på den strekningen opp Oi. Til Oslo. Og når da James får beskjed I begynnelsen av oktober om at Anna da ikke kommer over I løpet av vinteren, og at hun søker tilflukt I Oslo, så forventer alle at han skal bare sitte stille vinteren over, og vente til våren kommer, og at den danske flåten da, ikke sant, mai-juni, når det fint vær, kan komme over og feire og krone sin nye dronning da. Og da skjer noe av det mest uhørte og uventede, noe som virkelig overlumper både skotske hoffet, og når Elisabeth den første hører om det, så blir hun også helt satt ut, og synes at James har blitt helt vanvittig. Men det at han bestemmer seg for, og dette ganske hemmelig, bare en liten krets for å vite om det, men han bestemmer seg for å seile over Nordsjøen, nå vi begynt å komme I slutten av oktober, dette rundt 22-23 oktober, og sette over Nordsjøen og skal redde sin prinsesse. Han skal gjøre noe som måtte, ikke forventet, men noe som man leser om I gamle ridderfortellinger, ikke sant? Og hente prinsessen ut fra farene og være en sånn beskytter. Så ja, nei, det er helt spektakulært, fordi han får jo råd om å ikke gjøre det. Altså, kretsen
det farlig.
Ja, altså, hva hvis han dør? Hvem skal ta over da? Protestantene jo redde for at noen av hans katolske slektinger skal ta over. Elisabeth nok redd for det hun også, der hun sitter i London. Det veldig mye som står på spill her sånn. Og ja, oktober, høststormene, det til og med erfarne sjømenn vil kvie seg for å dra over til Norge på denne tiden av året.
Men han gjør det, og han lander I da Oslo.
Ja, han kommer først til Flekkerøy. For det liksom det første punktet der man kommer I land, og da det en som skriver, en skotte, som skriver om hvordan han kommer I land på Flekkerøy. Og så oppsøker han da huset til Losen, som jo har fast bolig ut på Flekkerøy der. Og sier da at han har lyst til å komme på besøk, og han har lyst til å gå inn I rommet der Anna sov en natt. For å ikke være så sjøsjuk da. Det hadde jo vært noen uker før, der hun hadde overnattet hos denne losen. Så han har lyst til å komme inn og se den senga der bruden da har ligget, og han legger seg også I senga da, som en sånn gest til Anna, sin kommende brud. Har ikke møtt henne enda, men det en sånn uttrykk I hengivenhet da. Så denne losen, han da, har jo virkelig fått storfint besøk I løpet av et par uker, og nok litt stresset. Dette jo det jo en kunstner som har malt denne scenen på 1860-tallet det vel, i England. Så han maler denne scenen der James kommer inn liksom I denne fiskerstuen, ikke sant? Det liksom det høyeste av det høye renessanshoffet, ikke sant? Som kommer inn I det enkleste av det enkle. Så seiler han oppover denne skotten som forteller om dette her, sier også at at James var veldig fascinert av is, hvordan det var liksom islagt fjordarmer oppover kysten der, og at han også forfrøys tommeren sin på veien, og får råd om hvordan han skal tine opp da, uten å få koldbrann I tommeren. Så det liksom dramatiske historier. Og I lokalhistorier så går det jo rykter om at James traff noen søte bondedøttere på veien opp, og det går sånne rykter oppover langs Agderkysten, opp mot Kragerø og Telemark der, om at det finnes etterkommere etter James når han overnattet da på veien opp. Jeg tror ikke det, altså. Det det ingen bevis for, og James var der, ja, han han gjorde et poeng av at han holdt seg på en måte. Han hadde ikke noe elskerinner og sånne ting, så han satt nok ikke riktig seg på spill akkurat for bondedøttere fra Agder. Altså, no offense, altså, de dine, de. Men ja. Men han bruker ganske lang tid på å komme opp til Oslo, og det nok for at man skal kunne forberede ikke sant, å ta imot både han og hele flåten. Det jo et par skip som kommer, det jo 50-60 adelsmenn, ikke sant, og tjenere og sjømenn som skal innlogeres i Oslo. Så han 3 dager i Tønsberg, blant annet, og holder messe der. Da bor han hjemme hos borgmesteren i Tønsberg. Og så kommer han da fra Tønsberg oppover, så kommer han landeveien oppover via dagens Drammen da, og Asker og innover, og så møter da Aksel Gyldenstierne, lensherren på Akershus slott, møter han da litt utenfor Oslo og liksom følger da skottene inn denne bitte lille provinsbyen. Altså, det jo ikke svære greiene, det jo, ja, det ikke noe eksakt tall, men kanskje 3000. Så det ikke verdens navle akkurat dette her, men ganske eksotisk. Problemet til Aksel Gyldenstierne, det jo at han har ikke forventet dette her i deltatt, og Akershus slott, de under renovering. Altså hele greia stengt ned.
Oi.
Det går ikke an å bo der. Så det blir rett og slett å innlogere både liksom de danske adelsmennene som har vært der noen uker, og alle disse nye skottene, inn der det på en eller annen måte kan passe best. Og dette jo borte ved Bjørvika der.
Ja.
Anna bor jo allerede da i det som i dag kjent som Ladegården,
ja.
Og som hadde vært bispegård da fram til reformasjonen, men som på den tiden var gitt til en av de rikeste kjøpmennene, en som heter Christian Mule. Så det blir kalt for Mules gård. Så det i dag Ladegården da. Så skottene, ja, James var jo innlogert hos en av disse som hadde vært borgermester og relativt rik da, i Oslo standard. Men resten fikk klare seg litt sånn godt som de kunne. Og her skulle da dette møtet foregå. Og det sies da at så fort han kom inn i Oslo, så går James da gjennom gatene i Oslo opp til Mules gård, dagens Ladegård, og banker på og åpner døren, og så lener han seg fram, og da skal James til å kysse sin brud. Og det som en av disse skottene sier da, som øyenvitne til det der, da viker Anna unna. Hun har ikke lyst å kysse denne skotten. Og han skylder på at det ikke dansk skikk å kysse sånn uten videre, men det jo ikke helt sant. Altså, man kunne da kysse litt når man først var gift. Men det sies da at James visker noe i øret på Anna, og da godtar hun det da. Så da kysser de da i Mules gård, og så blir det bryllupsfest i Ladegården og selve vielsen i Hallvardskatedralen.
For jeg leste her at he is reported to have presented himself to Anne with boots and all. And disarming her protests gave her a kiss in the Scottish fashion.
Ja, og jeg har egentlig ikke funnet ut hva Scottish fashion er. Jeg vil jo tenke at dette jo på en måte et fransk inspirert hoff, om det da kyss på begge kinn, om det et fransk tungekyss. Altså, her blir det spekulasjoner. Men for en 14-åring så kan nok uansett ha virket litt overveldende hele situasjonen.
Og han 8 år eldre.
Han 8 år eldre, ja. Så hun 14, hun blir 15 i noen uker senere. Så han 23 år gammel.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Hvorfor giftet de seg her og ikke, eller var det rett og slett fordi det var for skummelt å reise tilbake over til Edinburgh?
Så, ja, det var nok delvis det, og delvis det at da ville de formelt og I vittners nærvær, både skotske og danske adelsmenn, være gift, og dermed så kunne de også dele seng da. Ja. Og denne sengen var jo da, som vi har hørt, kommet opp fra Danmark og opp til Oslo.
Og da gifter de seg I Halvorskatedralen 23. november.
Ja. Og biskopen Jens Nilsson, han holder tale. Og det blir også laget sang til dette her, av en som heter Abraham Pretorius. Ikke så veldig kjent musiker, men bryllupssangen bevart.
Oh.
Så med melodi, det var vel 6 stemmer, og 4 av stemmene bevart da. Han hadde hver sine partiturer. Så, og så det en som underviser på katedralskolen, som også lager et latinsk dikt. Wolf heter han da. Så, og det diktet også bevart. Og veldig mye av innholdet der, det jo at man ønsker disse lykke til, og at Anna skal føde barn. Det liksom hennes oppgave.
Det viktigste.
Ja, for disse gutta her sånn, biskoppen og altså, de lærde, men også for... danske adelen og konghuset, så var jo nettopp dette her med arvinger. Det var viktig. Så det mye av det som disse talene og sangene handler om. Da måtte du bli fruktbar, ikke sant? Og...
Kult som 14-åring å høre på det.
Du, det altså, ja, det når man tenker etter, så dette litt på grensen, vil jeg si.
Hadde ikke gått I dag.
Nei, det det ikke. Men hun visste nok om det på forhånd, og jo liksom forberedt på dette her med... Det var litt sånn det foregikk I Europa. Hun var slett ikke den yngste bruden, hvis man tenker på 1500-tallet og tidligere I middelalderen.
Det sant. Hva gjorde de etter bryllupet? Hvor reiste de da?
Altså, de oppholdt seg noen uker i Oslo. Og,
eksotiske lille Oslo.
Ja, på vinterstid. Dette kommer inn I desember. Det sies at James han var ute på hovedøya og Aksel Gyllesterne hadde nok organisert litt jakt og satt ut noen harer sånn at James kunne dra ut på hovedøya og ja, jakte på kongens harer så det var nok ganske lett å få tak I de harene men det var liksom noe som James likte det var den type jakt da. Så det var nok en del av det men de må ha blitt litt rastløse etter hvert og De tok ikke sjansen på å ta flåten over Skagerrak Kattegat ned til Danmark. Så de bestemte seg for å ta sleder. Så de drar landeveien når man nærmer seg jul. Så drar man ned gjennom Østfold og Bohuslän, som den tiden var en del av Danmark-Norge. Og kommer seg ned til Bohus, omtrent ved nyttår, og feirer nyttårsdagen på Bohus festning. Der en slekting av Aksel Gyllensterne som har vært lensherre. Problemet å komme seg over Göta elv, for Göta elv det den lille, lille svenske passasjen ut I Skagerrak Kattegat. Der du har en svensk havn for å krysse landeveien, for å krysse elven over til Halland, sør for Göteborg I dag da, som også var en del av Danmark-Norge, så måtte man spørre svenskekongen om lov. Og det var ikke noe selvfølge. Så,
Hvordan var forholdet mellom de to på den tiden?
Nei, det jo ikke noe bra. De har jo hatt en syvårskrig på 1560-tallet. Det ble en fred I 1570, men det jo veldig rivalisering, og svenskene, de vil jo ha større del av... Ja, de har jo planer om å ta Skåne, ikke sant? Og få større adgang til vestkysten. Så det jo en krig igjen, Kalmarkrigen 1611-1613, og så 1650-tallet så blir det jo storkrig, og man mister jo Skåne og ikke sant, Jämtland og Härjedalen og alle disse områdene. Så det spent forhold. Men det jo James da som sender en av sine tjenere over til Stockholm og slottet der, og han får lov da til å krysse den svenske territoriet ved Götaelv. Så de kommer seg over der og ned til Helsingborg, og kommer seg da over til Helsingør, til dette helt nye, fantastiske slottet, som det går gjetemor rundt omkring I Europa, nemlig Kronborg.
Og der foreldrene hennes?
Ja, Fredrik den andre, han var død ganske nylig, Men moren, Sofie av Mecklenburg, og Christian den fjerde selvfølgelig, som ja, ikke så gammel, men 11-12 år, han jo da den nye kongen. De venter på de sendebudene og James og alle de som kommer, og det blir festligheter. Hele januar, februar, mars, så det jakt og underholdning, musikk, og det er god mat og fest på Kronborg da. Så de nok ganske stolte av å vise fram Kronborg, dette helt nye slottet som hadde stått ferdig bare 6-7 år før til James. Så James han er litt sånn turist, så han drar ut på Ven, denne øya som Tycho Brahe har sitt observatorium. Han en berømt astronom og besøker han et par dager.
Han som har falsk nese? Okay.
Han har falsk nese. Ja. Han mistet den I en duell med en annen dansk adelsmann, det var vel Rostock, så vidt jeg husker, I ungdommen, ja. Så han hadde en... Ja, altså det vel en messingnese, hvis jeg ikke tar helt feil, til hverdag. Og så hadde han en, jeg tror det var enten sølv eller gullnese når det var fest da.
Viktig å ha en egen festnese, det synes jeg.
Ja da, så James drar rundt og han besøker også, han drar til Roskilde og besøker den mest berømte teologen på den tiden, I hvert fall I Danmark-Norge, en som heter Nils Hemmingsen, som har blitt oversatt til engelsk faktisk også. Så ja, James litt sånn rundt omkring, og han blir invitert til universitetet, får hilse på og lære om det dansk-norske statsforvaltningen, noe som han faktisk tar med seg over til Skottland og bruker som et argument senere når han blir konge, om at burde vi ikke gjøre sånn som I Danmark-Norge, der har det mye mer stabil statsstyring og en mer sånn fast arverekkefølge. Blir også inspirert av teologien som Nils Hemmingsen har utformet, så han blir inspirert, altså han får mye ut av de månedene der før på en måte, flåten begynner å forberede seg til å dra over Nordsjøen igjen I slutten av april, og 1. mai så forlater de Kronborg og Danmark.
Og kommer til Edinburgh.
Da kommer de endelig til Edinburgh. Når jeg ser på regnskapene I Skottland og mye av den forberedelsen som hadde skjedd året før 1589, så tror jeg både hoffet I Edinburgh og borgerne som liksom skulle ønske velkommen, ha opptog, ikke sant, og liksom teater oppsetninger til ære for Anna, de var nok glade for at alt ble utsatt, for det var jo egentlig ikke klart I 1589. Men I 1590, I mai, så blir det kroning, og Anna blir ledet gjennom Edinburghs gater da, fra den kongelige residensen Holyrood House og gjennom gatene I Edinburgh, og borgerne står klar med, de har gjerne sånn guttesanger, ikke sant, som fremfører sanger til ære for henne. Og så har de sånne opptog, blant annet om dronningen av Saba, ikke sant, som besøkte kong Salomo I Gamle Testamentet, en, ikke sant, en prinsesse eller dronning som...
Legendarisk,
bokstavlig talt. Ja, ikke sant, som kommer fra et annet land og til da ja, Israel, eller i dette tilfellet Skottland, og bli ønsket velkommen, ikke sant, på mest ærefullt vis. Og det liksom sammenlignet dronningen av Saba og den unge prinsesse Anna, som nå har blitt 15 år, gjennom disse opptogene og liksom type tablåer nærmest, som man setter opp i Edinburghs gater. Så akkurat mai 1590 hadde vært veldig morsomt å vært i Edinburgh, faktisk.
Og der krones hun også da, eller?
Ja, det gjør hun i katedralen der. Så dette er et veldig sånn, dette er en stor begivenhet, og nå skal det liksom endelig bli et, hva skal vi si, i hvert fall et ønske om en stabil kongepar, og ikke sant, en forventning om en etablering av et nytt dynasti, for det har jo vært så utrolig urolig med moren til James, ja. Mary Stuart, og ja, helt fra 1500-tallet, ja, altså Skottland har vært urolig i all sin tid. Men det har vært mye roligheter der, og strid mellom protestanter og katolikker. Nå skal det etableres et fast kongdømme og et dynasti og ikke sant, arverekkefølgen. Og så har man dette her i bakhodet, at Stuartene, James, han er en av de fremste arvingene også til det engelske kongdømmet.
Og alt er fryd og gammen, men så kommer man til høsten, og så begynner man å høre noen rykter.
Ja, fordi man begynner å lure på etter hvert, og James og for så vidt i Danmark, Norge, så begynner man å lure på hvorfor kom denne stormen høsten før? Hvorfor sprang skipet Gideon, altså flåten Stolthet, hvorfor sprang det lekk? Hvorfor akkurat da? Og så begynner det å komme rykter da om at det kan være onde krefter i spill. Det går rykter om at det var hekser som sto bak i ledtog med den onde selv, med djevelen, og at demoner hadde vært inne i bildet. Dette hadde vært en konspirasjon mot kongen og den unge prinsessen, den kommende dronningen, for at de skulle dø.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Gjenklang.